Mir Boži, Hristos se rodi.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristu se rodi, poštovani slušalci, srećan vam Božić, talasi su Radio Svetigore, a pred nama je kao i svake nedjelje u ovo vrijeme emisija Pitajte sveštenika. Na početku da najavim našeg večerašnjeg gosta, sa nama u studiju je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Hristu se rodi, oče Nikodime, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Vaistinu se rodi, boje naša.
Odavno vas nije bilo u našim emisijama, sudeći po broju pitanja koji je već pristigao u našu redakciju, naši slušaoci su zaista poželjeli da vas čuju.
To tu smo, sad ćemo polako odgovarati na njihova pitanja.
Poziv za vas, poštovani slušaoci, da sa nama podijelite ovo božićno veče. Pitanja našem gostu možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Iako je naš program juče i danas pun proslave Božića, priče o najradosnijem hrišćanskom prazniku, roždestvu Bogom Mladenca Isusa Hrista, nikada nije dosta, pa predlažem da ovu priču počnemo praznikom.
Pa sigurno na današnji dan naša Sveta pravoslavna crkva slavi, kao što ste rekli, roždestvo Bogom Mladenca Isusa Hrista. Naš narod taj praznik naziva Božićom. Božić bukvalno znači mali Bog, znači da nam se na današnji dan iz prečiste utrobe pregoslovene vladičice naše Bogorodice, iz njene prečiste utrobe javlja, rađa Bog, Bogomladenac. Hristos silazi sa nebeskih visina u ovu našu dolinu u kojoj vladaju oblaci, senka i tama našeg pada, pada Adamovog potomstva. On u ovu dolinu koju pokriva jedno mučno osjećanje naše ogrehovljenosti, našeg grobovanja grehu, đavolu i smrti, on donosi luču nebeske svetlosti iz prostog razloga da bi nas, pale ljude, uzdigao, pruži nam ruku izbavljenje i od sinova ljudskih učini nas sinovima Božim. Bog je postao čovjek, tako kažu naši sveti oci, Bog je postao čovjek zato da bi čovjek postao Bog. Naravno, mi postajemo Hristoliki bogovi sa malim b, postajemo blagodaću Svetoga Duha, sinovi i čeri Božije. Hristos u vreme najveće tame, u vreme kada je ljudska istorija bila na dnu, dolazi da bi vreme i istoriju uneo večnost i iznutra izvršio preobražaj, da tako kažemo izvršio duhovni prevrat, time što je posljedica njegovog ovaploćenja, njegovog i kasnije čitavog domostroja, njegovog boravka na zemlji, završno preko propovedi njegove, preko raspeća, pogrebenja tridnevnog i konačno i zauvek vaskrsenja. Cilj njegovog čitavog tog domostroja jeste bio taj da jednostavno vreme, smisao našeg postojanja, uopšte vreme usmjeru u jednom potpuno drugom smeru, umjesto ka liniji koja je neminovno vodila ka bezizlazu, ka beznađu, ka večnoj pogibi, on je svojim domostrojem spasenja zapravo usmjerio našu istoriju, naše postojanje na zemlji ka carstvu nebeskom. On je sam carstvo nebesko, on je ta zvezda koja je zasijala, to sunce pravde koje je zasijalo u Vitlejemskoj pešteri, on je taj koji miri Boga i čoveka time što postaje Bogo čovek, on je taj koji biri nebo i zemlju, zato i u našem narodu taj radosni pozdrav koji govorimo jedan drugome upravo počinje sa mir Boži, Hristos se rodi, zato što je Hristos taj mir koji je izmirio Boga i čovjek, izmirio nebo i zemlju. Svjedoci njegovog tog mir Božanja i našeg mir Božanja jesu bili i horovi anđelskih legiona, koji su legioni anđelskih horova, koji su pevali na nebu slava Bogu na visini, među ljudima dobra volja na zemlji mir. Znači, Hristos se primio našu plot i zauvek i nepovratno na zemlju doneo mir, mir kao predukus carstva nebeskog, carstva Božjeg.
Da pređemo na pitanja slušalaca, za početak smo izdvojili ona koja su vezana za današnji praznik. Slušalac iz Podgorice pita šta je najdragocijenije što mi pravoslavni vjernici možemo primijeti Hristu Bogomladencu na dar.
Prema evanđelskoj, prema svedočenju evanđelja znamo da su tri mudraca koji su zapravo bili predstavnici tri naroda kao potomaka Noevih sinova, Jafeta, Sima i Hama. Oni su došavši iz Persije, Arabije i Egipta, kao što crkveno predanje to beleži i pamti. Oni su prinijeli Hristu tri dara. Ti darovi su zlato, tamjan i smirna. Sveti oci tumače te darove na taj način što govore da Hristu zaista u svakom slučaju pripadaju ti darovi, zato što on zlato prima kao car, kao gospodar nad gospodarima, jer je zlato simbol carskog dostojanstva. Ono je netruležno, nepropadljivo, nerđajuće, ono je plemeniti metal i pripada obeležje carskog dostojanstva. Tamjan Hristosu pripada kao prvo svešteniku. On je taj koji je ustanovio na tajnoj večeri svetu liturgiju. On je bio i sve savršena žrtva i prvo jerarh i onaj kome se žrtva prinosi. Znači onaj koji je žrtva savršena, koji prinosi i kome se prinosi žrtva. I konačno uzevši plot našu ljudsku kao svoju drugu prirodu, Hristos je postao čovjek, njemu pripada kao dar smirna, zato što se u obredu jevrejskog pogrebenja telo pokojnika pomazivalo smirnom iz dva razloga, zato što je smirna higroskopna, jer posjetimo da u Palestini nema zemlje za ukopavanje, već su se pokojnici polagali u udubljenjima, u iskopanim, isklesanim u kamenu, u prirodnim pećima ili isklesanim grobnicama, tako da su jednostavno smirno imali ulogu da ubije te neprijatne mirise koje se neminovno javljaju i da izvuče vlagu iz tela pokojnika. U odnosu na ta tri dara koji su predstavnici ljudskog, čitavog ljudskog roda doneli Hristu u Vitlejskoj pećini, u jaslama Vitlejske pećine, mi jednostavno možemo kao hrišćani da prinesemo najpre našu veru u to da je se Hristos zaista ovaplotio, da je Hristos zaista sin Boži i sin čoveči, da je zaista Hristos Bogo čovjek, da je on zaista bio razapet, da je propovedao 33 godine, da je 33 godine boravio ovdje na zemlji, 3 godine propovedao, bio razapet, pogreben i da je konačno svojim vaskrsenjem pobedio jednom i zauvek smrt. Ta vera je u Hrista je zapravo Hristu najveći i najdraži dar, a onda sledstveno iz tog dara naše vere u njega kao našeg tvorca, iskupitelja i spasitelja, onda dolaze i ostale vrline, rađu se ostale vrline koje također prinosimo našem Bogu i spasu Isusu Hristu. Da spomenemo smirenje, trpljenje, neosuđivanje i na kraju konačno krunu svih vrlina i svih dobrodetelja, ljubav koja po reči Hristovoj, ako imamo ljubav među sobom, po tome će nas ostali narodi, ostale vere prepoznati da smo Hristovi.
Kada je u pitanju proslava Božića u Crnoj Gori, po vašem mišljenju, da li je u narodu sačuvana vjera ili je ipak u pitanju samo tradicija?
Ovo je vrlo složeno pitanje, jer vera je suština. Ona ima svoju suštinu i ima svoju formu. Svaka vera ima svoj način ispoljavanja, to je ta spoljašnji vid ispoljavanja te unutrašnjeg, tog unutrašnjeg duševnog i duhovnog osjećanja koje svaki čovjek ima u sebi. Znači, taj spoljašnji vid, to je ta forma, ta koja se zapravo ispoljava, koja formira tu tradiciju. Znači, tradicija je neodvojiva od vere. Kakva je vera, takva je tradicija. Vera rađa tradiciju iz prostog razloga, zato što suština rađa formu. Znači, da sticamo okolnosti u ovom prirodnom jednom ambijentu, vera u Crnoj Gori je imala svoje specifične osobine, svoje specifične izraze. Dovoljno je reći da, recimo, ako kažemo da je Badnjak sigurno je već još i u prekrišćanskoj tradiciji kod našeg naroda postao takav vid ritualnog nalaganja nekog drveta koje simboliše taj ciklus umiranja i rađanja prirode, kao što recimo ima i u ratarskim, stočarskim kulturama, gde se, znači, vrši ritualno spaljivanje i onda iz tog pepela ponovo vaskrsava niče priroda, kao što recimo u toku zime ona uranja u jedan san, u jedno mrtvilo, i na proleće ponovo rađa zemlja i sebe i svojih nedara, rađa seme i onda sve oživljava, sve počinje da raste i da buja. Tako da je u tom smislu i logično da Badnjak ima jednu prehrišćansku tradiciju, ali se upravo tu događa da je Hristos došao i de facto u mnogim sferama hrišćanstvo ništa nije donelo novo, hrišćanstvo nije pravilo lomove prekide, već je jednostavno sve ono što je već postojalo u raznim kulturama, u raznim narodima, u raznim obredima, iznutra preobrazila i usmerila. I umjesto da sad ti obredi služe i proslavljaju razne idole, od kojih može da bude čovjek sam, recimo sam čovjek može samom sebi da bude idol, može nacija da bude jedno pleme da samo obožava sebe, svoje vođe, vođe mogu biti plemenske u smislu obožavani, kao da su oni imaju neka božanska svojstva. I naravno da pali anđeli mogu da budu ti kojima se rituali i obredi posvećuju. E sad, sve to Hristos usmerava ka samom sebi. Znači, smisao Badnjaka kao jednog paganskog običaja biva iznutra preobražen time što je sada Badnjak sam Hristos. On je taj koji se razapinje, strada, jer šta je, znači, gorenje jednog drveta, nego stradanje, uništavanje i smrt tog drveta, da bi ponovo iz pepela, kao što je Hristos vaskrsao, ustao iz mrtvih, ustao iz groba, tako isto i priroda, to drvo, iznova svake godine se prinosi u tom obredu na osvećivanje. Znači, prvo je bitan taj vrlo moment što se sve u samom ritualu osvećuje kropljenjem, kadi se, osveštava se blagoslovom sveštenika, tako da sve dobija jednu novu dimenziju, jedno novo usmjerenje, jedan novi cilj, a to je upravo da posveća, da bude ikona Hristova. I posvetio bi, kada je vera u Crnoj Gori u pitanju, mora se imati na umu da je ovdje su živeli pre svega stočari, kao vid ekonomije, privrede je bilo stočarstvo. Oni imaju potpuno jednu drugačiju religiju, drugačiju veru, izraz vere u odnosu na ratare, na zemljoradničke narode. I ne zaboravimo da su Crnogorci ratnici bili, a ratnici, oni nemaju običaj i ne moraju da svakodnevno idu na bogosluženja, nego jednostavno oni svoju veru ispovedaju samom tom činjenicom da su spremni da u datom momentu, u bilo kom momentu polože svoj život za bližnje. A Hristos kaže, nema veće ljubavi nego da ko su, od toga da neko polaži svoj život za život, za spasenje bližnjih. Tako da se sve to mora imati u vidu i ne može se vera u Crnoj Gori porediti recimo sa drugim sredinama, sa drugim kulturama, recimo gradskoj kulturi. Verujte, u Grčkoj su i sama sela u stvari organizovana kao vid gradskih naselja i potpuno imaju drugačiji vid ispoljavanja te pobožnosti. To su znači specifičnosti ovog podneblja, ovog naroda ovdje.
Evo i pitanja naše stalne slušateljke iz Nikšića. Njegoš je ostavio zaveštanja narodu Crne Gore, hoću da me sahranite u onu crkvu na Lovćenu, to je moja potonja želja, kako u vas ištem, a ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću ve ostaviti prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostniji i tu moju žalost stavljam vam na dušu. Rušenjem crkvice na Lovćenu i postavljanjem mauzoleja prekršeno je Njegoševo zaveštanje. Da li nas u ovim dešavanjima u Crnoj Gori, koja se stalno produbljuju, sustigla njegova žalost i prokletstvo, da objasnite ovo sa duhovnog gledišta?
Naša slušateljka je apsolutno u pravu. Pretpostavljam da ona smatra da je rušenje kapele crkvice na Lovćenu upravo izvor nedaća i žalosti i da kažem na neki način i prokletstvo koje se spustilo na Crnu Goru, jer duhovni simboli i obeležje one služe da bi se, one se javno ističu iz prostog razloga da bi se, kao što jedna zastava obeležava svu našu one zastava, recimo steg pod kojim se vode ide vojska u rat, ona je jednostavno koncentrat ili esencija svih naših, sve naše duhovnosti, svi elementi naše duhovnosti su izneti recimo na jednoj zastavi. Naravno, ako smo hrišćani u pitanju, razumljivo da tu pre svega bude časni krst. Tako isto je i Lovćen kao krov Crne Gore služio, nije slučajno izabran od strane Njegoša da upravo na tom vrhu, na tom visu postavi, sazida ne sebi kapelu, nego sazida kapelu u čast svoga strica, svetog i prethodnika na tronu cetinskih mitropolita, svetom Petru Cetinskom, a onda, s obzirom da je on sam porastao i odrastao u naručju svoga strica, on je bio njegov duhovni i sveukupni učitelj, rukovoditelj, onda je želo da prosto u naručju, kao što je za života bio u njegovom naručju i pod njegovim pokrovom, da njegov grob bude u naručju, odnosno u pod krovom kapele koju je posvetio svome stricu. Ta kapela, ta mala crkvica na Lovćenu je simbolisala, bila je znak da je ova država, da je ova zemlja, da je ovaj narod pravoslavno-hrišćanska. Ne zaboravimo da je Lovćen iznad primorja, da je jako uočljiv sa primorja i gdje su središta rimokatoličke crkve i prosto je Njegoš, a s obzirom da znamo da je bilo pokušaja od strane Latina da se naša mitropolija prikloni uniji sa rimokatoličkom crkvom, što je značilo da prihvati rimskog papu za svoga poglavara vrhovnog duhovnog, jednostavno je Njegoš time stavio do znanja i duhovno omeđio i obeležio zemlju i narod kome je za života, a zapravo i za uvek pripada. I pripadao i pripadaće. U onog trenutka kada je ta kapela skinuta sa vrha Lovćenskog, dogodilo se zapravo to da je Crna Gora ostala bez duhovnog pokrova, bez duhovnog blagoslova i naravno da je bila izložena automatski, došla je pod utjecaj onih koji su to jednostavno i osmislili i ubedili tadašnju vlast, nehrišćansku, antihrišćansku, komunističku vlast da to izvrši. Ne moramo tajiti da se radi o delu Nepomjanika koji jednostavno je time skinuo sa Lovćena ono što me najviše smetalo. I automatski tog trenutka i dobio vlast. Jednostavno, kad se ukida blagoslov i otera se blagoslov iz jedne porodice, iz jednog doma, iz jednog naroda, iz jedne države, automatski po duhovnom zakonu, automatski se otvara prostor da se na upražnjeno mesto donosi jedna sila umjesto sile svetlosti, blagoslova, istine i mira i ljubavi, dovlači se na njego, na upražnjeno mesto popunjava, dovlači se te mračne sile, tame, laži i konačno, nažalost, i proklestva. Lično sam bio svedok i mogu tvrditi da su mnoge traume u porodicama ovdje i na Cetinju i u drugim krajima upravo posljedica tog jednog čina. Bio sam svedok kad je naš mitropolit posjetio na insistiranje, na traženje jedne pobožne naše Podgoričanke. Tražila je, molila je mitropolita da on dođe u njen stan. Ne bi li mitropolit ukrepio, odnosno blagoslovio njenog sina, koji je došao u jedno duševno stanje psihičke bolesti, a upravo je, nećemo pominjati imena ni prezimena, njegov otac bio onaj koji je rukovodio tom radnom brigadom koja je se krampom sudila da skida Njegoševu zaveštanje. I upravo se dogodilo to, na tom mladiću se ostvarila reč Svetoga pisma. Naime, u Starom zavetu se kaže, očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. I još u Starom zavetu, a Stari zavet, sve ono što je izrečeno u Starom zavetu nije izgubilo od aktuelnosti. Naprotiv, Hristos sve to potvrdio i dodao nove zapovesti. Između ostalog, također se i u Starom zavetu kaže da se grehovi roditeljski prenose 3 do 4 kolena na njihovo potomstvo. Rekao bih da je glavni razlog za ove nemire koji se već decenijama događaju, ovdje skoro 2 decenije koje se događaju u Crnoj Gori, upravo posljedica skidanja kapele Svetog Petra Cetinskog, odnosno kapele Njegoše koju on posvetio svome stricu. I znam lično, čak sam i večeras prisustvovao jednom razgovoru u mitropoliji, gdje je naš mitropolit primio goste koji su došli da mu čestitaju božićne praznike. Oni upravo dotakli su se ove teme. Mitropolit je ponovo rekao, bilo je predloga da se kapela obnovi na Ivanovim koritima. Naš mitropolit kaže da u redu, mauzolej je podignut, nećemo ga sklanjati nekoga, ali insistira upravo da se vrati, smatrajući da na vrhu Lovćana ima dovoljno mesta, pa neka bude, što kažu, kompromisno rješenje, kompromisno svjedočanstvo jednog izraza dobre volje, da se na istom vrhu nađe i mauzolej koji su podigli neznaborci, da kažem, mogu reći i bogoborci, i da bude ponovo vraćena Lovćanska kapela, kapela Njegoševa, odnosno kapela Svetog Petra Cetinskog.
Evo još jednog pitanja iz Nikšića. Slušalac želi da kažete nešto o Kosovskom zavjetu.
Svaki narod ima, kao sam rekao, specifičnost izraza svoje vere u Hrista kao spasitelja, znači ima svoj specifični izraz svoje pravoslavne vere. Možemo slobodno reći da grčki narod ima svoje jedno pravoslavlje, Rusija i ruski narod svoj vid pobožnosti, svoj vid ispoljavanja pravoslavne vere. Također se i za srpski narod može reći da on ima specifikum ispoljavanja svoje vere u Hrista. Kosovski zavet je upravo specifikum našeg naroda iz prostog razloga što ako pogledamo srednjovekovnu istoriju Srba, vidimo da je ta uzlazna putanja koja kreće od Simeona i Save Nemanjića, zapravo ona neminovno vodi preko svih svetih kraljeva, ona ka svetom knezu Lazaru, kao jednom ispunjenju tog rasta, duhovnog uzrastanja čitavog jednog naroda. Jedan naš filozof, Žarko Vidović, pravoslavni filozof, kaže da nam zameraju, oni koji nam zameraju i smatraju nas da smo naivni, da ne kažem, da ne koristim i malo težu reč, kada verujem u to da je naš fizički, istorijski poraz zapravo smatramo svojom duhovnom i pobjedom na planu večnosti. on to poredi sa time, to je isto kao kada bi nama hrišćanima prebacivali da mi obožavamo i slavimo Hristovo raspeće. Mi poštujemo i slavimo i poklanjamo se Hristovom raspeću, ali Hristovo raspeće i njegovo pogrebenje bi bilo zaista najtragičniji, najžalostniji poduhvat istorije ljudskog roda da nije bilo Hristovog vaskrsenja. Kao što mi, hrišćani, se radujemo i proslavljamo Hristovo vaskrsenje, tako i srpski narod proslavlja Kosovski zavet iz prostog razloga što se tog dana u toj bitci zapravo čitav jedan narod ispovedio, mučenički ispovedio svoju veru u carstvo Hristovo. Kosovsku duhovnu pobedu, znači fizički poraz, a i on je problematičan prema istorijskim izvorima. Znači, fizički poraz je pretvoren u duhovnu pobedu. Hristos je bio poražen od sveta, ali on svet svojim porazom pobedio. To je paradoks hrišćanstva i samo vera može da to dovede u logičan poredak tih svih detalja. Samo ćemo reći još to, da je tlo za tu pobedu Kosovskog zaveta, koja je, zavet je savez između Boga i naroda, on je neuništiv, on je trajan, mi i dan danas, svako ko je spreman, ko veruje u Hrista, veruje u svoje predanje, veruje u svoje nasledstvo, on ispoveda Kosovski zavet svojim ličnim životom, svojim verom i spreman je, ako treba, da, kao što su to radili ratnici zajedno sa Svetim knezom, da i polože život ne radi Kosovskog zaveta, ne radi svog naroda, već upravo zbog vere u Hrista. Kažem još to da je tlo za takvu jednu duhovnu pobedu ispovedanja veru u Carstvo nebesko bilo pripremljeno od strane Isihasta po promislu Božjem. Ispred Turaka su se sa Svete Gore, sa Sinaja Svete Gore i Grčke i Bugarske u ove naše krajeve povukli Isihasti, tihovatelji koji su jednostavno bili sa duhovnici naših plemića. Recimo, znamo, Isihasti su podizali manastire čak ovdje na Skadarskom jezeru. Tu je bio duhovnik Nikon Jerusalimljanin koji nam je ostavio svoje spise i takozvani Gorički zbornik, u kom imamo sačuvana pismo koje je Jelena Balšić pisala svom duhovniku. Znači, Nikon Jerusalimljanin je bio duhovnik Jelene Balšić, a on je također se sačuvana pisma njegovih odgovora. I takva, u takvoj jednoj klimi, znači da se od vrha do dna čitav narod, od plemića, od kneža, od duhovnih i svetovnih vladara, pa do posljednjeg podanika u tom, toj državi, u tom narodu, bio osenjen blagoslovom duboke vere, svetlosti i neprolaznost Hristovog carstva nebeskog.
U toku su pregovori o konačnom statusu Kosova, po vašem mišljenju šta će biti sa Kosovom?
Profesor Bogoljub Šijaković je jednom prilikom rekao da može biti izgubljeno samo ono čega se mi odreknemo. Odgovor na ovo pitanje sam već dobrim delom rekao u prethodnom odgovoru. Kosovski zavet je večan, trajan, neuništiv, on je večno živ. On živi dan danas. Nama to nije vera u geografiju, tlo. Mi se ne borimo za prosto za parče prostora geografskog, državnog, već borimo se za ognjište naše duhovnosti, borimo se za te svetinje koje su podignute na, koje su vekovima podizane na tom tlu osvećenom i osveštanom. Međutim, same te svetinje, samo to tlo nije sveto samo po sebi i samo za sebe. Tek naša svetost potvrđuje svetost Kosova i Metohije. Ako mi nismo sveti, onda ni Kosovo i Metohija ne mogu biti sveti. Naša sudbina pojedinačno je uvek u našim rukama, svakog od nas. Mi se opredeljujemo za svakog trenutka za dobro ili zlo, za služenje Hristu ili nepomjaniku. Tako je i sudbina jednog naroda u njegovim rukama. Arbanasi i njihova politika i njihova zločinstva nisu uzrok, oni su posljedica. Greh je naš, mi smo dužni, kao što su naši stari, to naši preci bili toga svjesni, mi smo dužni da prinesemo zbog našeg odricanja od prađedovske vere, mi smo dužni da prinesemo Bogu pokajanje, da kroz duhovnu obnovu ponovno uđemo u zajednicu sa Bogom, a onda će se na nama ispuniti reč psalmo, pojca, ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Mi ćemo čašu žuči koju nam je Bog pripremio ispiti do dna, to je jednostavno neminovno, ali dok mi ispijamo, pretpostavljam, zadnje gutlja iz te čaše žuči, umeđu vremenu se puni neminovno i puni se čaša zlodela, žuči zlodela, koja se zlodela arbanskih, i negde će se tu dogoditi preokret, makar i fizički i pravno bilo Kosovo oduzeto, ono može da vaskrsne samo pod uslovom da mi vaskrsnemo.
Slušateljka pita kako izgleda kada ste u pravoslavnoj zemlji koja ima pravoslavnu tradiciju dugu 20 vijekova i kako se izražava pravoslavlje u životu običnog vjernika u Grčkoj, i želi da kažete nešto o svojim utiscima o svakodnevnom životu u Grčkoj i možda neke specifične razlike između nas i Grka.
Pa evo, kao ilustraciju i kao odgovor na ovo pitanje navešću jedan moj razgovor sa jednim svetogorskim monahom, Grkom, sa kojim imam zaista iskrenu i duboku vezu zajedništva u Hristu. U svetogorskom Grigorijaskom manastiru monah koji mi je pomagao prilikom učenja grčkog jezika me je pitao: molim te, ali iskreno, da mi odgovoriš kako vidiš ti danas grčki narod i srpski narod u odnosu na grčki narod. Ja sam mu rekao, naravno iskreno, rekao: ništa se nije promenilo. Kada smo dolazili u 7. veku ovde na ove prostore, mi smo tada bili varvari. Posle svih tih silnih vekova, mi smo u odnosu na Grke ponovo varvari. Oni imaju visoku kulturu i nisu imali taj prekid komunistički, i taj kontinuitet njihovog života u crkvi je neverovatno uočljiv na svakom koraku, a posebno u crkvi. Također ću ispričati jednu anegdotu koju je govorio blaženo počivši episkop budimski Danilo Krstić. On je rekao, pola u šali, pola u zbilji, kaže: Rusima je sveta i ona krpa kojom čiste pod crkve, i nju poštuju i duboko je se klanjaju. Kaže: Grcima ništa nije sveto, oni se u crkvi ponašaju kao u svom domu, a kaže: Srbima ništa nije jasno. Tako da otprilike činjenica da posle ponovnog našeg ulaska u crkvu mi se ponašamo, jesmo zbunjeni, to je normalna reakcija, ne možemo to, to nije osuda, to nije prebacivanje, ali to jeste činjenica. Kad odete u Iliju u svetogorske hramove, ili odete u bilo koji saborni hram u grčkim gradovima, vidjet ćete jednu pobožnost, jednu takvu simfoniju, jednu blagobraznost ponašanja, jednostavnost ponašanja i sveštenstva i vernog naroda.
Poštovani slušaoci, mi ćemo napraviti kraću muzičku pauzu.
Radujte se, začudi se nebo, Vladiko spasenja. Iz ljubavi žarke, cara si krasnota, u pećinu siđe ljudskoga života.
Pitajte sveštenika.
Što god kaš, vezuj konce za mene.
Noć prekrasna i noć sviga, na začinu zvezda sviga, u pećini moj si, na Isusu manđeli.
Noć prekrasna i noć sviga, na većinu zvezda si,
u većini nađi si,
na Isusom anđel bi.
Anđeli pevaju, pasi sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodiše daše, što prorodi velikoše.
Sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, i mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Slušateljka želi da kažete nešto o savremenim svetim starcima koji sada žive na Svetoj gori, a vezano za to tu je još jedno pitanje. Šta je za vas Sveta gora Atonska? Da li ona i danas jeste svetionik vas cijelog pravoslavlja koje rađa mnoge svete ljude?
Pa kao što ste rekli, to je zapravo jedno isto pitanje. Neosporno da je Sveta gora bila i ostala i bit će do kraja sveta i veka bit će svetionik pravoslavlja u duhovnom i svekolikom vidu. On neprestano rađa svete ljude, rađa duhovnike, starce. Da spomenemo samo svetog, nisu kanonizovani, ali recimo od starca naših vremena, svetelja naših vremena, prepodobnog Silana Atonskog, preko staraca kao što su bili Josif Spileot, Pajsije Svetogorac, Porfirije Svetogorac, i to su sve duhovnici koji su podvigom očistili najpre sebe, nastanili, neotuđivo nastanili u sebi blagodat Svetoga Duha, prosvetili svoje umove i svoje srca, očistili od strasti i budući sami oslobođeni od okova greha, strasti i smrti, oni su mogli da i druge rukovode na tom, druge monahe da rukovode na tom putu podviga, na tom putu ka Hristu. Posljedica njihovog rada, između ostalog njihovog podviga, može se vidjeti na svakom koraku. Procvat je monaša na Svetoj Gori, da pomenemo recimo da u manastiru Vatoped, koje je najbrojnije bratstvo trenutno na Svetoj Gori, postoje oko 120 kaluđara. U manastiru Grigorijat 80-ak, u manastiru Simona Petra isto toliko otprilike, i u drugim nešto manje, ali jednostavno monaške zajednice svetogorske neprekidno se umnožavaju roje i mi se za pravoslavlje ne moramo sekirati u smislu da će ga neke sile bogoboračke uništiti i prognati. Ono je, dok je Svete Gore, mi imamo i svetionik, imamo i kormilare celokupnu lađu pravoslavne crkve usmeravaju jedino i uvek samo ka Hristu.
Prije sljedećeg pitanja koje ću postaviti, želim da zahvalim i pozdravim one naše slušalce koji ovo božićno veče provode u stalaca našeg radija i da vas sve pozovem da i dalje postavljate svoje pitanja na naše brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. A evo i sljedećeg pitanja, slušalac pita kakve veze ima nacija u životu crkve, da li je ona nešto suštinski bitno za naše spasenje ili je to možda samo jedna komponenta života koji u crkvi nema neku značajnu poziciju. Slušalac kaže da ovo govori zbog toga što novi svjetski poredak ne ratuje samo protiv crkve, nego i protiv nacionalnog identiteta.
Cilj postojanja crkve kao tela Hristovog jeste spasenje čoveka, svakog pojedinačnog rođenog u nekoj određenoj naciji. Znači, ličnost se rađa po telu u jednom narodu, ona ulazi u crkvu, biva preporođena ponovnim duhovnim uređenjem kroz tajnu svetog krštenja, ali ta veza sa svojim narodom, sa svojim okruženjem se ne prekida, jer upravo to poreklo i ti preci, pod uslovom naravno da se često reč o pravoslavnom narodu i pravoslavnim precima, oni zapravo imaju taj neprekinuti lanac da se novokršteni hrišćani mole za spasenje i svoje i za svojih predaka i za spasenje svojih potomaka. To je taj nit, to je ta nit koja povezuje pravoslavne hrišćane u jednu nacionalnu zajednicu, s tim što naravno nacija u crkvi ima jednu specifičnu ulogu, ona ne može biti cilj, ne može se dolaziti do zloupotrebe nacije, da dolazi do oboženja nacije, da nacija postane idol, već nacija jednostavno treba da bude pomoćno sredstvo za spasenje jednog svake ličnosti, svakog hrišćanina ponaosob. Rekao sam da na početku naše emisije da se može govoriti o specifično pravoslavnim kulturama i vidu pravoslavnoj pobožnosti i grčkog i rumunskog i ruskog i bilo kog naroda danas na svetu, a svi zajedno, svi ti narodi, svi pravoslavni hrišćani u raznim nacijama zidaju, stvaraju zapravo i sačinjavaju jedno zajedničko telo, zajedničku crkvu, jedinstvenu crkvu, i međusobni odnosi, kontakti sa među pravoslavnim narodima omogućavaju da se razne dostignuća, razni izrazi, razni darovi koji su specifični za jedne narode prenose i preuzimaju i preobražavaju i prilagođavaju u drugom narodu, i to je ta jedna duhovna zajednica svih pravoslavnih naroda.
Slušalac pita kako komentarišete susret vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja i rimskog pape Benedikta XVI. Nedavno u Carigradu. Smatrate li da takva vrsta dijaloga može imati neke veće perspektive i dovesti do ponovnog dogmatskog i liturgijskog jedinstva istoka i zapada?
Taj susret je u kontinuitetu, znači aktivnost koju preuzimaju vaseljenski patrijarh i rimski papa da bi u jednom tom pokretu došli do jedinstva pravoslavne crkve i uslovno rečeno nazva rimokatoličke crkve. Ona je pitanje da li možemo koristiti taj pojam za rimokatoličku crkvu, jer ako tvrdimo da je postoji jedna saborna i apostolska crkva, a verujemo i mislimo da rimokatolička crkva ima pogrešno učenje, pogrešnu dogmate vere, da ona zbog svog učenja ne može zapravo imati te atribute koje ima prava crkva. Potreba za jedinstvom je logična, ali ličnost i ona je izraz jednog čitavog pokreta koji se zove takozvanog ekumenskog pokreta, koji je najizraženiji u Svjetskom savezu crkava, gdje su najbrojnije te da uslovno rečeno protestantske crkve i zajednice koje po uzoru na Ujedinjene nacije, na Ligu naroda, žele da dođu do jedinstva među hrišćanima. Međutim, mora se reći da dijalog kao ustanova ne postoji u pravoslavnom predanju. Sveti oci na svih do sada održanim 7 vaseljenskih sabora i na drugim pomesnim saborima, oni su jednostavno uvek kada bi se pojavio problem u vezi sa učenjem koje je problematično, sveti oci, odnosno jerarsi crkve, bi se okupljali, pozivali one koji propovedaju nešto što je novo u učenju crkve, prizivalo bi se blagoda Svetoga Duha da ukrepljeni Svetim Duhom se dođe do istine, jer je Bog, odnosno Sveti Duh je Bog istina, i nakon toga se otvara rasprava i dolazi se do utvrđivanja tačnih činjenica oko istinitosti raznih dogmata, raznih novih učenja, i u slučaju da se novo učenje prihvati, onda se da je ono u sklopu saglasno sa dotadašnjim predanjem, ono se prihvata kao naslijeđe crkve, a ukoliko nije, ako se pokaže da je to učenje heretičko, znači da ono nije od Duha Svetoga, onda se njegovi zagovornici i propovednici pozivaju da se njega odreknu. Ukoliko bi oni na to pristali, oni bi kroz vidu ekonomije, odnosno kroz pokajanje, time što se odriču tog učenja, ispovedaju pokajanje, oni bi se primali, odnosno ostavili bi u crkvi. Ukoliko ne bi htjeli da se odreknu svog jeretičkog učenja, oni su bivali izloženi anatemi. Tako da kažem da ustanova dijaloga je svetska ustanova, ustanova svetskih organizacija i ne postoji u pravoslavnom predanju, u predanju pravoslavne crkve i lično, iako sam ne postoji, naravno, nemoguće biti pravoslavni hrišćanin, a ne želeti to da se, da dođe do toga da se rimokatolici i protestanci da prihvate pravoslavno učenje i da se ponovo vrate pod okrilje jedne saborne apostolske crkve. Lično smatram, iako kažem bih to želeo, lično smatram da je ovaj put i ovaj način da neće dovesti do, ne može, jednostavno ne može dovesti do jedinstva iz prostog razloga što se jedan pravoslavni cilj ne može postići nepravoslavnom metodom.
Naša slušateljka iz Švedske pita, ako se svetim krštenjem opraštaju svi grijesi učinjeni prije toga, da li je pogrešno pominjati ih i dalje u svojim molitvama?
Odrasla osoba koja prima tajnu svetog krštenja, ona biva očišćena i njoj bivaju oprošteni grijesi koje je morala ispovediti pre krštenja. Znači, odrasla osoba mora da izvrši svetu tajnu ispovesti pre ili neposredno posle, a bolje i logičnije da to bude pre samog krštenja. I tim činom ispovesti grijesi bivaju oprošteni, ali posljedice tih učenjih grehova se ne ukidaju. Ona mora da na određeni način biva kažnjena, uslovno rečeno pod navodnicima kažnjena, da mora da ono što je loše učinila da ispašta za to. To može da bude dobrovoljno pokajanje, znači da kroz molitveni podvig, kroz post i molitvu ta osoba dođe do svesti o tome da je tim gresima pre krštenja nanela žalost Gospodu, da se neophodno da se za to kaje. A ukoliko to ne dođe do toga, ona neminovno mora na drugi način da ispašta te grehe, što će na taj način što će trpeti, imaće neke probleme, morat će malo da stradi, tako dalje. Oni gresi koji su ispoveđeni i što je bitno, oni gresi koji su pokajani, u smislu da je se čovjek pokajao zbog njih i prinio suze pokajanja, tim suzama umio odeždu svoje duše, ona ne mora da je pominje u molitvama konkretno te grehe, ali mora da zadrži taj duh skrušenosti. Hrišćanstvo to je zapravo pokajanje. Mi neprekidno moramo, zbog svoje nesavršenosti, mi neprekidno grešimo. Onda je naravno i logično da moramo neprekidno da se kajamo. I taj duh skrušenosti pokajanja je naročito izražen u vreme postova. Zato i crkva premudro uvodi 4 velika posta, kada se mi, budući da hteli ili ne hteli, u manjoj ili većoj meri odvajamo od Boga i idemo drugim nekim stazama i bogazama, kroz ustanovu posta i molitve da se ponovo dovodimo u to stanje pokajanja, naročito u vezi ovoga karakterističan časni veliki post koji predstavlja jedno mistično 40-dnevno putovanje kroz pustinju, kroz tuđinu, kroz kao vid povratka u ponovnu zajednicu sa Bogom, jednostavno da se kroz pokajanje ponovo približimo Bogu, da nam On oprosti, a i nakon tih postova mi moramo jednostavno da zadržimo tu svest o tome da smo grešni, da u nama boravi ta pala Adamova priroda i da je smirenje i pokajanje ograda koju podižemo oko nas i kojom se branimo od daljih sagrešenja, odnosno kojima neprekidno prizivamo blagodat Božju.
Slušalac pita kako treba pristupati svetom pričešću i koliko se puta godišnje treba pričešćivati.
Tu postoje razne tradicije kod raznih naroda. Recimo, Rusi su malo tu strožiji, To će biti da je u pitanju nasljeđe jedno koje je pod utjecajem protestanata, koje zagovara to pijetističko individualno, teoriju o pijetističkom i individualnom spasenju. I ono insistira recimo da svetom pričašću treba da prethodi sedmodnevni post na vodi i da je dovoljno da se osoba pričašćuje, da se pravoslavni hrišćan pričašćuje 4 puta godišnje, znači u vreme 4 velika posta, međutim grčko nasljeđe je potpuno drugačije. Oni, ja sam bio svedok da recimo da se u svetogorskim manastirima monasi pričašćuju 4 puta nedeljno i moje mišljenje je da osoba koja je pravoslavno krštena, koja se ispovedila, koja drži 4 velika posta, koja drži post sredom i petkom, koja se znači želi da ima glad za Gospodom, želi da živi pobožno, nije u zavadi sa svojim bližnjima, ona može da se svake nedelje pričešćuje svetom tajnom tela i krvi Gospodnjeg. I prosto trebalo bi da naši pravoslavni pastiri razvijaju u svojim parohijanima, jednostavno da razviju njima glas za Gospodom, da osete, da budu svesni toga da nisu isti sa Hristom i bez Hrista, i da osete da je Hristos izvor njihove nade, njihove ukrepljenja, njihove potpore, i da prosto sami hrle i imaju glas za Hristom, da se u njima razvija potreba za što češćim pričašćivanjem.
Slušateljka iz Nikšića kaže da bi pomogli dragoj osobi koja ne vodi bogougodan život, starci najčešće kažu da se za njih molimo i da ih učimo sopstvenim primjerom. Ona kaže da iz iskustva vidi da srce takvih osoba otopljavaju i želi da objasnite kako dolazi do tog otopljavanja.
Prepodobni starac Porfirije Svetogorac je govorio: nemojte drugima, nemojte bližnjima pričati o Bogu, nego Bogu pričajte o bližnjima. Molitva je čudesan jedan vid građenja, zidanja zajednice u Hristu, koja je najsigurnije oruđe ili oružje za naše međusobno ispomaganje. Stvar je vrlo jednostavna. Onog trenutka kada se mi molimo za bližnjega, onda tada Hristos, odnosno Bog, Presveta Trojica, dobija prostora da toj osobi na čudesan, tajanstven i samo Bogu poznat način deluje na tu osobu, na njegovo srce, na njeno srce, na zidanje, stvaranje raznih okolnosti u kojima će ta osoba jednostavno duhovno progledati i biti osvedočena da Bog misli na nju, da bližnji misli o njoj. Tako da je molitva najjače i najsigurnije oruđe kojima mi jedni drugima možemo pomoći.
Naš stalni slušalac iz Beograda kaže da je naišao negdje na podatak da su posljednje riječi Gospod Isuse Hrista, Bože moj, zašto si me ostavio, zapravo riječi stare i ne puno poznate jevrejske molitve koja se čitala pri prinošenju žrtava. To se iz ovoga rađa tumačenje da Isus iz ljubavi sebe prinosi kao žrtvu zbog grijehova cijelog svijeta i pita ima li u ovome istine.
Nisam upoznat, ne znam za taj detalj da je reči koje je Gospod izgovorio, Bože moj, zašto si me ostavio, pre nego što je ispustio dušu, da su te reči bile deo ili su još uvijek deo obreda koje se vršio u starozavetnoj jevrejskoj crkvi, odnosno da se još uvijek one izgovaraju u obredima današnje jevrejske religiozne zajednice. Ne znam, ali mi zvuči logično. Nije isključeno da da su one, i to je bilo potvrda da između mnoga mjesta, mnoga mjesta starozavetnih proroštava, Hristos je ispunio i na to je ukazivao, skretao pažnju, da su se reči proročanstava starozavetnih proroka ispunjavale na njemu.
Slušalci, pratite emisiju Bitej za sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost je jeromonah Nikodim Bogosavljevica, brat Cetinskog manastira. Mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Slušateljka pita zašto je hrišćanstvo prožeto pojmom tajna kada nam je sve otkriveno i sve je istina. Zašto se najljepše dužnosti hrišćana nazivaju tajnama?
Bog se nama otkrio. Na današnji dan Bog se otkrio tako što je uzeo, što se uvaplotio, i zaista najveći deo tajne domostroja Božeg, domostroja našeg spasenja je već otkriven na današnji dan u činu roždestva Bogomladice Isusa Hrista. Naravno, punoće je u propovedi Hristovoj i konačno u njegovom vaskrsenju. Međutim, znači, može se jednostavno reći da kao odgovor na ovo pitanje jeste to da je naš život u pravoslavnoj crkvi svetotajinski. Svete tajne u kojima se nizvodi blagodat Svetoga Duha, ona se prosto naziva svetom tajnom iz toga što je na nevidljiv, tajanstven način se Bog, zapravo čovjek osvećuje blagodaću Svetoga Duha. Već samo po sebi je to tajna, zato je naš život u crkvi svetotajinski. Osim toga, iako nam je puno toga otkriveno, mi moramo zadržati. Mi ne poznajemo, pre svega na jednom bogoslovskom planu, ne poznajemo i nemoguće nam je da saznamo suštinu božanske prirode. To je za nas tajna na tajnama i to jednostavno čovječi um ne može nikad pronići, i sama ta činjenica već govori da nam je glavnina Božje prirode ostala sakrivena. Također, taj svetotajinski odnos koji imamo prilikom pristupa crkvi, odnosno pristup našem prilaženjem Bogu, on mora biti svetotajinski da bi se mi priklonili, da bi priklonili svoje glave pred jednom velikom tajnom koja se zaista na čudesan način događa oko nas, u nama samim, u crkvi Hristovoj. Mora se priznati da je ipak sve to jedna velika tajna, makako možemo racionalno da i o tome govorimo i razmišljamo, ipak samo po sebi, recimo, tajna na tajnama, kako je moguće da telo, da hleb i vino postanu telo i telo i krv Hristova. Mi znamo i verujemo da se hleb i vino zaista pretvaraju u telo i krv, ali oni pred nama i dalje postoje i stoje predloženi su u vidu hleba i vina i samo opitno, znači onog trenutka kad u onoj meri koliko smo dostojni da primimo sveto pričešće, mi osjećamo blagodatno dejstvo tog svetog pričešća i na taj način dobijamo jednu unutrašnju duhovnu potvrdu jedne velike tajne, kako to da Bog postaje hleb i vino, odnosno da hleb i vino postanu telo i krv Božja, i da telo i krv Božje mi primamo pod vidom hrane telesne i duhovne, i da ona, ta sveta tajna u nama, nevidljivo nas preobražavaju i čini nas drugačijim u odnosu na one koji smo bili pre samog pričešća. Znači, ipak je, bez obzira koliko nam je sve otkriveno, crkva, sveta trojica, Hristos, naše mesto u crkvi, naš odnos prema bližnjim je također jedna velika tajna. Mi se skrušavamo pred bližnjim, izražavamo, poklanjamo se toj ikoni Božoj u našem bližnjem, i to je zaista na svakom koraku bi trebalo da imamo taj duh, da se skrušavamo i smiramo pred tajnom sveta, pred tajnom Božje tvorevine, pred tajnom crkve, pred tajnom Svete Trojice.
Slušateljka pita, šta je najvažnije za monaški život?
Pa za monaški život je najvažnije, mislim da je temelj monaškog života poslušnost.
Sljedeće pitanje glasi, šta da radi osoba koja je u braku, a želi da se zamonaši?
To je vrlo složeno pitanje i trebalo bi da ta osoba razgovara sa svojim parohom ili sa nekim od duhovnika u našim manastirima ili već gdje ona živi, i da se u dogovoru sa tim duhovnikom nađe najoptimalnije rješenje i da se ispita da li je očuvanje te zajednice bračne moguće, da li je ona blagoslovena u crkvi, da li je moguće da jedna osoba, jedan supružnik investira u i veruje u spasenje drugog kroz svetu tajnu braka. Podsjećamo da je sveta tajna braka ne samo međusobna dobrovoljno obavezivanje na vernost, međusobnu vernost supružnika, već je to i obavezivanje supružnika na vernost Hristu, odnosno Bogu. Tako da svi ti odnosi moraju da se preispitaju, i naravno ako je ta postoji volja Božja i Božji promisao za svakog od nas, i ako je volja Božja da ta osoba bude monah, odnosno da ode u manastir, onda treba ipak tražiti saglasnost od supružnika, i ako se sve te okolnosti ispune, da se bez razdora, bez lomljenja, bez unutrašnjeg kidanja jedna veza raskine dobrovoljno i saglasno radi uspostavljanja jednog novog vida spasenja, jer znamo, naša crkva to i naši vernici to znaju, da je spasenje moguće u blagoslovenoj bračnoj vezi u kojoj je dobila blagoslov svetoj tajni brak pravoslav.
Evo i pitanje naše slušateljke iz Nikšića, povodom činjenica o uticaju duhovnih sila na zemaljske događaje, Amerikanac Robert Toch upozorava vladu Sjedinjenih Američkih Država riječima, sunčana karta bitke na Kosovu pokazuje da Srbi ultimativno pobjeđuju tajno otkrivenim izumom, nekom fantastičnom visokonaučnom tehnologijom koja daje Srbima svjetsku prevlast u snazi. Ovo će se desiti tiho, iznenada. Nikola Tesla bio je rani izraz ovih pokušaja. Spasoje Vlajić, pronalazač svjetlosne formule koga smatraju mistikom, o tome je rekao, svjetlosna karta Kosova kaže da Srbi u konačnom pobjeđuju. Kako protumačiti ove izjave?
Jednostavno, ovo je mnogo komplikovano, i Srbi ako budu pobedili na Kosovu, oni neće pobediti tajnim oružjem, tajnim izumom, nekom, kao što se ovdje citira, fantastično visokonaučnom tehnologijom, već će pobediti samo Hristo. Naše tajno i javno i tajno oružje, izvor naše pobjede može biti Hristos. I ako se srpski narod na Kosovu i Metohiji pokaje i bude Hristov, onda, kao što sam rekao, ispunit će se reči Svetoga pisma na njemu. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas?
Ista slušateljka kaže, neki sveštenici kažu da je simbol Antihrista na identifikacionoj kartici, čelu ili ruci osveštan samim tim što smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U knjizi Suze za svijet starac Pajsije kaže drugačije. Nažalost, neki koji sebe smatraju učenima, uljuljkujući svoju duhovnu djecu, tješit će ih sljedećim riječima, nije to ništa, sve dok unutar sebe posjedujete vjeru. Oni se prihvatanjem Antihrista odriču svetog znaka Hrista, koji im je darovan kroz sveto krštenje, odriču se pečata dara Duha Svetog i nakon toga tvrde da unutar sebe posjeduju Hrista, simbol Antihrista na identifikacionoj kartici, čelu ili ruci, ne može se osveštati ako pored njega stavite znak Hrista. Slušateljka želi da prokomentarišete.
Ovdje je u malo reči mnogo toga rečeno i u stvari vrlo komplikovana i teško je pratiti misao koja je ovdje izložena, ali nedavno sam čitao, pošto me interesuje, jer je zaista, po rečima Ave Varsanufija, koji živi u 4. stoljeću, na pitanje jednog njegovog duhovnog čada, Avo, da li zaista živimo u zadnjim vremenima, Ava Varsanufija odgovorio, pa ko ne zna da zaista živimo u zadnjim vremenima. To je bilo izgovoreno u 4. veku u smislu da su sva vremena posljednja za hrišćane. Sva vremena su teška za hrišćane, jer hrišćani nisu do ovoga sveta. Svet je razapeo Hrista, svet proganja i razapinje Hristove sledbenike, Hristove učenike. I to će raditi do kraja sveta i veka. Vremena u kojima živimo su sve teže i teža i jedna je taj proces globalizacije i kao izraz, vid globalizacije jeste potreba države ili društva, zajednice, političkih tih zajednica da imaju apsolutnu kontrolu za pod vidom administrativne kontrole, zapravo da imaju jednu, da kažemo, pod kontrolu policijskog tipa nad čitavom jednom zajednicom jedne države, jednog naroda. Međutim, čitao sam knjigu koju je izdala naša Svetigora, zaboravio sam tačno naslov, ali otprilike jedan dobar trećina te knjige je iznošenje stava đakona Andreja Kurajeva, jer je ovo pitanje u Rusiji vrlo komplikovano i vrlo problematično, vrlo alarmantno, i Rusi imaju taj neki pristup dramatizovanju cele stvari. Naš realnost je, recimo, da u Srbiji žele da uvedu takve lične karte, već je izneti stav naše pravoslavne crkve u vezi toga. Đakon Andrej Kuraj nedvosmisleno tumači mesto iz Otkrivenja, gdje je se pod vidom pečata Antihrista, koji će se biti udaran na čelo i na desnu ruku, podrazumijeva pre svega javno i dobrovoljno ispovedanje hrišćanima, bilo koje ličnosti, da hoće da služi Antihristu. Znači, jer Antihrist potpuno kopira Hrista u svemu. I kaže se da će između ostalog, kao što je hrišćanin dobrovoljno ispoveda, odriče se satine na svetom krštenju, dobija pečat Svetoga Duha, tako isto i Antihrist želi da se jedna osoba dobrovoljno njemu pokloni, da mu služi, i kao svjedočanstvo toga dobrovoljnog služenja i vjerovanja u Antihrista, on će dobiti na pečat, žig na čelu i na desnoj ruci. Sveti oci tumače na čelu zato što je, znači, bit će mu pokorene misli, razum, a na desnoj ruci, iz prostog razloga da ta osoba ne može više da se osenjuje krsnim znakom, jer je krsni znak sila koja od koje se razgone te demonske energije, demonske sile. I đakon Andrej Kurajev navodi recimo samo jedan primjer koji, mislim, koji jednostavno malo, što bi se reklo, spušta loptu na zemlju, odnosno tu dramatičnu, alarmantnu jednu atmosferu prizemljuje i čini je realnijom. Navodi svedočanstvo koje je zabeleženo kod svetih otaca, kaže između ostalog Nil, sveti Nil Atonski, da će u posljednje vremena se ljudi od zla smanjiti i bit će visina izražena u aršinima, prebačena u santimetre, bit će visoki oko 1,25 m. Onda poznato on navodi primjer recimo da je sveti Jovan Šangajski i San Francisco hladio malo taj zadnjovremenski žar i polet, mogu da kažem, prepodobnog Serafima Rosa i govorio da nisu još zadnje vremeno ono taj znak u sredstvima za identifikaciju u ličnim kartama, ona upućuju i nagoveštavaju, znači, ali još uvijek ni, kao i onaj kod, bar kod, jednostavno to ni, ali je predukus, da tako kažem, ona uvodi, ne može da donese prevlast i da zavlada, da porobi hrišćanina, ali je samo po sebi, se postavlja pitanje zašto je ta civilizacija baš izabrala da namjerno iritira hrišćane time što će koristiti u sklopu tog broja i tri šestice koje se pominju kao u otkrivenju svetog apostola evanđeliste i bogoslova Jovana, koje se upravo navode kao broj zveri, broj antihrista. Zbog čega je to, kome je to trebalo, zašto je trebalo da kompjuter, glavni taj računarski centar u Briselu se nazove zver, zašto, kome je to bilo potrebno? To su sve znaci koje mi pratimo, naša crkva prati, ali nije vreme za jedno da se dižu lažne uzbune, nego da se mirno na smiren način vrši rasuđivanje od strane pre svega naših episkopa, od naših duhovnika, i da se na smiren način pokazuju koji su pravi i lažni znaci i vremena i zakulisanih radnji, tajnih društava, i konačno da se i u datom trenutku prepozna ta osoba koja će biti antihrist.
Bliži se i kraj naše emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Mi često zaboravljamo da je ljubav biće Božje. Vladika Nikolaj kaže, suviše te ima, Gospode, zato te ljudi ne vide. Vide sve tvoje, a tebe ne vide. Suviše te ima u svakoj ljubavi, zato te ljudi ne vide. Kako stalno držati na umu ko je izvor ljubavi?
Jednostavno, čitati evanđelje. U evanđelju Gospod kaže, ja sam istina, put i život. On je za sebe, on je sebe otkrio kao, otkrio da je sobom i svojim rečima i svojom propoveđu je otkrio da je Bog, naš Bog u koga verujemo, presveta Trojica, da je to Bog ljubav, da je Bog ljubavi, da jeste jedno od imena našeg Boga ljubav, i živeći u crkvi, u hrišćanskoj zajednici, čitajući sveto evanđelje, čitajući knjige, duhovne knjige koje štampa naša crkva, i pričešćujući se svetim tajnama Hristovog tela i krvi, svako od nas može biti osvedočen da je zaista naš Bog, zapravo Bog ljubavi, da je jedno od imena našeg Boga, pored istine, života i puta, i ljubav.
Oče Nikodime, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama, pozdravljam vas i sve slušalce radosnim pozdravom naše crkve. Mir Božji, Hristos se rodi.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost bio je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.